Mēs esam, man liekas, arī auguši gan vizuāli, gan savā domāšanas veidā, gan arī meklējot to, to nišu, kurā mēs tiešām gribētu būt. Un viss šīs sarunas par izmaiņām ar un ap Latvijas televīziju nav spējušas, nu, varbūt tā negatīvi ietekmēt to mūsu darbu un rezultātus, kur mēs ejam. Ja man pašam jāsaka, man šķiet, ka šis būs tāds lakmus papīrītis vispār Latvijas televīzijai kopumā, šī sezona, tas lakmus papīrītis sezonai kopumā, jo te vajadzētu parādīt, nu, man šķiet, ka šis ir labākais pagaidām no tā, ko mēs varam izdarīt. Tas ir darbs gan grafiski, gan dizainiski, gan no satura viedokļa. Varbūt tajā virzienā, kurā mēs vēlētos būt, tas nosaka mūsu pozicionējumu kā sabiedriskiem mēdiem. Tā kā es par to priecājos, arī tā skatītājs tiešām gribētu redzēt, nu, kā tas izskatās kopumā.